Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă salutăm cu drag, cu pacea Domnului și vă spunem un bun venit la un nou studiu. Suntem Raul Nițu și
Nina Nițu,
iar la pupitrul tehnic se află Florina Sanda. Titlul acestei lecțiuni este
Sămânța lui Avram.
Iar textul de memorat se găsește în 1 Petru 2:9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată.
Într-un orășel, ceasul din vitrina unui bijutier s-a oprit într-o zi la ora 8:45. Mulți cetățeni se bazau pe el ca să știe cât era ceasul. În acea dimineață, oameni de afaceri și persoane de tot felul s-au uitat în vitrină și au văzut că era abia 8:45. Copiii, în drumul lor spre școală, au fost surprinși să descopere că aveau încă destul timp să zăbovească. Mulți oameni au întârziat în acea dimineață pentru că un mic ceas din vitrina bijutierului se oprise. Ce reprezentare exactă a eșecului Israelului antic! Domnul i-a așezat pe evrei în mijlocul neamurilor, într-un ținut strategic, o adevărată punte de legătură între cele trei continente, Africa, Europa și Asia. Ei trebuiau să fie ceasul spiritual al lumii. Totuși, într-un anumit sens, așa cum s-a întâmplat cu ceasul din vitrina bijutierului, poporul Israel s-a oprit. Cu toate acestea, nu a fost un eșec total, deoarece atunci, ca și astăzi, Dumnezeu își are rămășița lui credincioasă. Studiul din săptămâna aceasta se concentrează pe identitatea și pe rolul adevăratului Israel al lui Dumnezeu din orice veac, inclusiv din veacul nostru.
Un popor dintre toate popoarele.
Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deuteronomul 7:6. Nu există nicio îndoială. Domnul a ales în mod specific poporul evreu ca să fie reprezentantul său special pe pământ. Termenul tradus cu al lui în versetul anterior este segula și poate însemna proprietate valoroasă sau tezaur deosebit. De asemenea, lucrul cel mai important este că alegerea aceasta este în totalitate acțiunea lui Dumnezeu, o expresie a harului său. Nu s-a găsit nimic la copiii lui Israel care să-i facă să merite acest har. Nici nu putea să se găsească, deoarece harul este ceva nemeritat. Cum explică versetul următor alegerea poporului Israel de către Domnul? Ezechiel 16:8.
Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că-ți venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea.
De ce a ales Domnul pe Israel? Acesta este un lucru de nepătruns. Poporul Israel era un mic grup de oameni fără cultură sau prestigiu. Nu avea calități care să garanteze o asemenea alegere. Motivul suprem al acelei alegeri se găsește în taina dragostei dumnezeiești. Totuși, adevărul este că Dumnezeu a iubit Israelul și l-a ales, onorând prin aceasta făgăduința făcută strămoșilor lui. Poporul a fost ales în virtutea dragostei lui Jehova pentru el. El a fost eliberat din sclavia Egiptului prin manifestarea puterii lui Jehova. Ar fi trebuit să priceapă semnificația acestor intervenții mărețe și să-și dea seama că era într-adevăr un popor sfânt, prețios și deosebit. Potrivit planului divin, izraeliții trebuiau să fie atât un neam împărătesc, cât și unul preoțesc. Într-o lume nelegiuită, ei trebuiau să fie de viță regală din punct de vedere moral și spiritual, triumfând asupra domniei păcatului. Ca preoți, ei trebuiau să se apropie de Domnul prin rugăciune, prin laudă și prin jertfe. Ca un mijloc de legătură între Dumnezeu și păgâni, ei trebuiau să slujească drept învățători, predicatori și profeți, să fie exemple de viețuire sfântă, reprezentanții cerești ai adevăratei religii.
Înțelegerea cu privire la țara promisă.
Făgăduința despre o țară care avea să fie dată poporului lui Dumnezeu, Israel, i-a fost făcută mai întâi lui Avram și apoi le-a fost repetată lui Isaac și lui Iacov. Cuvintele lui Iosif de pe patul de moarte au fost o reiterare a acestei făgăduințe. Totuși, Dumnezeu l-a înștiințat pe Avram că aveau să treacă 400 de ani până ce sămânța lui avea să ia în stăpânire țara. Împlinirea făgăduinței a început în zilele lui Moise și ale lui Iosua. Moise a repetat porunca divină: vedeți, v-am pus țara înainte, intrați și luați în stăpânire țara. Vă invit să ascultăm Deuteronomul 28:1-15.
Dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte.
Ce implică aceste cuvinte? Pe scurt, țara avea să le fie dată ca parte a legământului. Un legământ implică obligații. Care au fost obligațiile poporului Israel? Prima parte a pasajului din Deuteronomul 28 prezintă binecuvântările pe care aveau să le primească israeliții dacă făceau voia lui Dumnezeu. Cealaltă secțiune a capitolului vorbește despre blestemele care aveau să vină peste ei dacă nu făceau voia lui Dumnezeu. Blestemele acestea erau în mare măsură, dar nu în întregime, cauzate de faptul că i s-a permis păcatului să lucreze propriile rezultate rele. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. La fel ca apa care, dacă este lăsată să curgă, nu va înceta să o facă până nu-și va atinge nivelul, asemenea ceasului care, dacă este lăsat să bată, nu va înceta să funcționeze până nu se va opri de tot, asemenea pomului care, dacă este lăsat să crească, va aduce rod, și păcatul are un nivel de atins, un traseu de parcurs, un rod care trebuie să se coacă, iar sfârșitul acestor lucruri este moartea. Niciuna dintre făgăduințele care aveau în vedere țara nu era necondiționată. Ele au fost date ca parte a legământului. Poporul Israel trebuia să-și facă partea lui. În caz contrar, făgăduințele puteau fi anulate. Domnul a spus foarte clar și nu doar odată că dacă israeliții nu aveau să asculte, țara urma să le fie luată. Să ascultăm Leviticul 26:27-33. Domnul nu putea fi mai explicit de atât.
Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărma stâlpii închinați soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pusti locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâiei voastre. Voi pusti țara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzându-o. Vă voi împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămâne pustii. Poporul Israel și legământul.
Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimilor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Domnul spune că va împlini în dreptul lor toate cuvintele legământului acestuia. și totuși el vorbește despre ceva rău. Deși avem tendința de a ne gândi la legământ ca oferindu-ne doar ce este bun, există și cealaltă latură a înțelegerii. Principiul acesta s-a văzut și în cazul lui Noe. Dumnezeu i-a oferit ceva minunat, păstrarea vieții în fața distrugerii, dar Noe a trebuit să asculte pentru a primi binecuvântările harului lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi ascultat, s-ar fi împlinit cealaltă latură a legământului. Vă invit să comparăm două pasaje, Ieremia 11 cu 8 cu Geneza 6 cu 5, în ce privește lumea antediluviană. Să vedem care este asemănarea și ce ne spun aceste versete despre cât este de important să ne controlăm gândurile.
Ieremia 11 cu 8. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimilor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Geneza 6 cu 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
Din nefericire, istoria poporului Israel ca națiune a fost în cea mai mare parte un model repetat de apostazie urmată de judecăți divine, de pocăință și de o perioadă de ascultare. Să analizăm aceste versete din cartea Ieremia care vorbesc despre apostazia lui Israel.
El zice, când se desparte un bărbat de nevastă sa pe care o părăsește și ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceasta spurcată? Și tu ai curvit cu mulții bovnici și să te întorci iarăși la mine? Zice Domnul. Dar cum este necredincioasă iubitului său o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Ieremia 3, cu 1 și 20.
Pasajul aduce în discuție un aspect care a fost abordat anterior. Legământul pe care Dumnezeu avea să-l încheie cu noi nu este doar un acord juridic rece, făcut între oameni de afaceri care caută să obțină cel mai bun târg pentru ei înșiși. Relația de legământ este un angajament la fel de serios și de sacru cum este căsătoria, motiv pentru care Domnul folosește imaginea aceasta. Ideea centrală aici este că apostazia copiilor lui Israel nu și-a avut rădăcina în neascultare, ci în ruperea relației personale cu Domnul, o ruptură care a rezultat în neascultare și care în cele din urmă a adus pedeapsa asupra lor.
Rămășița.
În ciuda ciclului repetat al lui Israel de apostazie, judecăți divine și pocăință, ce speranță se găsește în versetele următoare? Isaia 4:3.
Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim.
Mica 4:6-7.
În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei șchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia pe care îi chinuisem. Din cei șchiopi voi face o rămășiță, din cei ce erau risipiți un neam puternic și Domnul va împărăți peste ei pe muntele Sionului de acum și până în veac.
Și Țefania 3:12-13.
Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic care se va încrede în numele Domnului. Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura.
Cu toate că planul lui Dumnezeu pentru Israelul antic a fost stricat de neascultare, nu a fost niciodată zădărnicit în totalitate. Printre buruieni mai cresc totuși și câteva flori. Mulți dintre profeții Vechiului Testament vorbesc despre această rămășiță credincioasă pe care Dumnezeu va strânge la sine ca pe un buchet frumos. Scopul lui Dumnezeu de a crea și a păstra o rămășiță a fost același cu cel pe care l-a avut cu toți copiii lui Israel și anume să-i folosească drept instrumente ale sale care să proclame slava mea printre neamuri. Prin intermediul lor, alții aveau să se alăture credincioșilor ca să se închine împăratului Domnul Oștirilor. Astfel, oricât de mult s-a înrăutățit situația, Dumnezeu a avut întotdeauna niște oameni credincioși care, în ciuda apostaziei din rândurile poporului său ales, și-au întărit chemarea și alegerea. Pe scurt, indiferent de eșecurile poporului în general, au existat oameni care au încercat să-și respecte partea lor de legământ cât au putut de bine. Și deși poate au suferit împreună cu poporul lor ca întreg, făgăduința finală și anume viața veșnică va fi a lor. Haideți să vedem ce spune Domnul Iisus în versetele următoare. Să aplicăm aceste cuvinte și făgăduințele pe care le conțin la situația legată de apostazia Israelului antic și să vedem cum explică aceste cuvinte existența unei rămășițe credincioase. Ioan 10 cu 27 și 28.
Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea.
Cu câțiva ani în urmă, o tânără creștină a renunțat de tot la credința ei, în mare parte pentru că s-a descurajat din cauza păcatului, a apostaziei și a ipocriziei pe care le-a văzut în biserica locală. Oamenii aceia nu erau cu adevărat creștini, a spus ea, folosind acest argument ca o scuză pentru a renunța la tot. Bazându-ți răspunsul pe principiile din studiul de azi, de ce scuza ei este neconvingătoare?
Israelul spiritual.
În ciuda greșelilor și a eșecului Israelului antic, Domnul nu a renunțat la planul său de a avea un popor credincios care să îi slujească. De fapt, Vechiul Testament privea înainte la timpul când Domnul avea să înființeze Israelul spiritual, un grup loial de credincioși, evrei și neamuri, care avea să ducă mai departe lucrarea de predicare a Evangheliei în lume. Bine ați venit în Biserica Primară! Vă invit să ascultăm versetele din Galaten 3, cu 26 la 29.
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați prin Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
Despre ce făgăduință vorbește Pavel în versetul 29?
Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință.
Și din Galaten 3 cu 26, care este elementul cheie care face din cineva moștenitorul acestor făgăduințe?
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus.
Să ne gândim de ce dă Pavel la o parte diferențele de gen, naționalitate și status social și ce înseamnă să fim una în Hristos. Cum ne ajută Roman 4 cu 16 și 17 să înțelegem ceea ce spune Pavel în Galaten 3 cu 26 la 29?
De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris. Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este tatăl nostru, înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și chiar cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi.
Ca fiu al lui Avram, Iisus Hristos a devenit într-un mod special moștenitorul făgăduințelor legământului. Prin botez ne-am înrudit cu Iisus și prin el obținem dreptul de a fi părtași la făgăduințele făcute lui Avram. Astfel, tot ceea ce Dumnezeu i-a promis lui Avram se regăsește în Hristos, iar promisiunile devin ale noastre nu datorită naționalității, rasei sau genului, ci prin harul pe care Dumnezeu îl revarsă asupra noastră prin credință.
Darul făcut lui Avram și seminției lui nu cuprinde numai țara Canaanului, ci tot pământul. Așa spune apostolul, că făgăduința ca să fie el moștenitor al lumii n-a fost făcută lui Avram, nici seminției lui prin lege, ci prin îndreptățirea prin credință. În Biblie ni se vorbește în mod clar că făgăduințele făcute lui Avram urmează să fie împlinite prin Hristos. Cei credincioși devin moștenitori la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate veșteji, un pământ eliberat de blestemul păcatului. Citat din Patriarhi și Profeți, pagina 170.
Această făgăduință se va împlini în mod literal atunci când cei sfinți vor trăi veșnic pe noul pământ împreună cu Iisus Hristos.
Un gând de încheiere.
Dumnezeu nu recunoaște nicio deosebire pe bază de naționalitate, rasă sau castă. El este creatorul tuturor oamenilor. Toți oamenii sunt o familie prin creațiune și toți sunt una prin răscumpărare. Hristos a venit să dărâme orice zid de despărțire, să deschidă toate despărțiturile templului, pentru ca orice suflet să aibă intrarea liberă la Dumnezeu. Dragostea lui este atât de cuprinzătoare, atât de profundă, atât de deplină, încât pătrunde pretutindeni. Ea ridică mai presus de influența lui Satana pe aceia care sunt amăgiți de ispitirile lui și îi așează în apropierea tronului lui Dumnezeu, tron înconjurat de curcubeul făgăduinței. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. Profeți și regi, pagina 369 până la 370.
Dragi ascultători, vă mulțumim încă o dată că ne-ați însoțit la acest studiu și vă dorim în continuare binecuvântările din partea Domnului. Amin.